Valdība šodien nevienojās par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā. Politiķi arī neizsludināja ārkārtas situāciju galvaspilsētā. To aicināja pašvaldību ministrs Juris Pūce no attīstībai par. Deputātu skatījumā tas ietekmēs konkurences padomes lēmumu. Tas neiesaka līgumus ar uzņēmumu Tīrīga. Valdība Rīgas domei norāda uz konkurences uzraugu lēmumu, tomēr dome to pārsūdzēs tiesā. Tikmēr pašreizējie atkrituma apsaimniekotāji sola darbu arī pēc līguma beigām. Četras dažādas kompānijas pat labam to dara par dažādiem tarifiem. Nākotnē atkrituma apsaimniekošanu plāno tikai Tīrīga. Latvijā sievietes pelna mazāk nekā vīrieši. Atšķirība ir vidēji par 20% ar vienādu augstākās izglītības pakāpi. Savukārt sievietēm ar vidējo izglītību ienākumi ir gandrīz par 30% mazāki. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījums. Vēl organizācija apzināja lielo studentu atbirumu Latvijā. To saistīja ar nepareizu programmas izvēli, nepietiekamām finansēm un ģimenes atbalstu. Bakalaura studijas savlaicīgi pabeidz tikai aptuveni puse no studentiem, tā liecina organizācijas ziņojumus. Latvijā cilvēkiem normālai dzīvei nepieciešami 1446 eiro. Tas ir rekords, tā liecina pētījuma aģentūras SKDS veiktā aptauja. Nākotnē normālai dzīvei cilvēkiem vajadzēs vēl vairāk naudu, tā prognozē SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš. Datus pētījumu centrs ievāca par vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Ārzemēs Spānijā palielinās atkārtotu vēlēšanu varbūtība. Politiķi šodien nepanāca progresu valdības sarunās. Tādējādi sociālisti un galēji kreisie nonāca strupceļā. Viņiem jāpanāk kompromiss divu nedēļu laikā. Pretējā gadījumā gaidāmas pirmstermiņa vēlēšanas. Britu parlamentā savukārt noraidīja ieceri par ārkārtas vēlēšanām. To rosināja premjers Boris Džonsons. Tas notika pēdējā sēdē pirms parlamenta pārtraukuma. Deputāti arī pieprasīja valdībai publisku bezvienošanās Brexita izvērtējumu. Britu politiķi parlamentā atgriezīsies oktobra vidū, bet 31. oktobris joprojām ir noteiktais Brexita datums. Ursula von der Leyen nosauca jaunās Eiropas komisijas sastāvu. Tajā Valdis Dombrovskis būs izpildu viceprezidents finanšu pakalpojumu un ekonomikas jomā. Lejena 1. Novembrī kļūs par komisijas prezidenti. Viņas komandas prioritātes paredz stiprāku likuma varu un progresīvu klimata politiku. Savienotajās valstīs vērtēs Google monopola stāvokli. Šogad interneta kompānijai gandrīz 1,5 miljardu eiro sodu jau noteica Eiropas komisija. To piemēroja par konkurences pārkāpumiem. Arī ASV pārbaudīs Google uzņēmējdarbības praksi. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt galējos rietumu rajonos gaidāms ilgstošs lietus. Jūras piekrastē nokrišņi būs spēcīgi. Vietām nakts otrajā pusē vēja brāzmas no dienvidiem sasniegs pat 20 līdz 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 līdz 16 grādiem. Rīt Kurzemē un Vidzemes rietumu daļā palaikam gaidāms lietus, vietām stiprs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš līdz 8 metriem sekundē, piekrastē un dienas laikā vējš kļūs spēcīgāks. Gaisa temperatūra rītdienā būs no 17 līdz 22 grādiem, vēsāks Kurzemē 15-17 grādu robežās. Rīgā rīt pēcpusdienā būs īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš līdz 9 metriem sekundē. Dienā tas gan pastiprināsies. Gaisa temperatūra galvaspilsētā rīt svārstīsies ap 20 grādiem.